Between your ABCs equals 1, 2, 3, then your solutions are not real, they're imaginary. Is this a standard form? No, it's not. So take the number from.
Bu videodagi ovoz algebra va geometriya o'qituvchisi Jake Scottga tegishli. Siz ko'rib turgan qiz yigitlar uning o'quvchilari. Washington yaqinidagi Montgomery Blair maktabida ular bunday videolarni tomosha qilib, materialni o'rganadi va eng muhimi, yaxshi o'zlashtiradi.
Rap uslubidagi musiqa o'quvchilarimga yoqadi. Buning ustiga musiqa yordamida darsni eslab qolish oson. Yangi temani tushuntirayotganimda uni rap qilib kuylab video orqali ko'rsatsam, o'quvchilarim yaxshi o'zlashtiradi.
Scott video darslarini chiqara boshlaganiga 3 yil bo'ldi. Hozirgi kungacha 9-tasini ishlagan, hammasini YouTube'da topsa bo'ladi. Uchburchak ekspertlari va kvadratlar formulasi nomli kliplarni minglab odam tomosha qildi.
Qiziqarli jarayon. Eng muhimi o'quvchilarga ma'qul.
Bolalar orasida muhojirlar ham bor. Scottning maqsadi ularga yordam berish.
Ular AQShga ko'chib kelganida ingliz tilida yaxshi gapira olmaydi. Pastroq sinfga qabul qilinadi. O'qishda qiynaladi, yaxshi baho olmaydi, natijada ayrimlari maktabni tashlaydi. Men muhojir bolalar bilan alohida ishlayman, chunki ular orasida juda talantlilari bor.
Lea Sennon oilasi 2 yil oldin Afrikaning Burkina Faso mamlakatidan ko'chib kelgan. Sinfdoshlari qatori qizni videoda ko'rish mumkin. Oldin kvadratlar formulasini hech eslab qololmayotgan edim. Keyin bir martagina videoni ko'rib, qo'shiqni eshitdim va yodlab oldim. Yurgan yo'limda xirgoy qilib yuraman. Algebra darslarida endi hech qiynalmayapman. O'tgan yili Iroqdan ko'chib kelgan Abdulla Ibrohim o'qituvchisidan minnatdor. Algebrani endi tushundi.
Boshida hech narsani bilmasdim. Yaxshiyam janob Scott sinfiga tushdim. Hozirda a'lo baholarga o'qiyapman. Yozda iqtidorli bolalar uchun maxsus dasturda qatnashaman.
Maktab direktori Rene Johnson o'qituvchi Scottning noan'anaviy uslublarini qo'llab-quvvatlayapti. Hatto uning videosida ham tushdi.
Mr. Scott is very motivated.
Janob Scottni o'quvchilari juda yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Chunki u yigit qizlarni tushunadi, o'z ishining ustasi. Musiqa orqali matematikani o'rgatishni kim o'ylabdi deysiz? U shuningdek kurash bo'yicha murabbiy, maktabimizdagi sport akademiyasini ham boshqaradi. Shunday o'qituvchim borligidan minnatdorman. Scott a'lo o'qituvchi va murabbiy sifatida tan olingan, turli mukofotlar sohibi. O'tgan yili qora tanli o'qituvchilar orasida eng zo'r deb topildi.
1 2 3, it's undefined because you can't divide by 0.
O'quvchilarim matematikani mazza qilib o'rganishni istayman, deydi muallim. Axir kelajakda kollejga kirish, yaxshi kasbni egallash uchun aniq fanlarni bilmasa bo'lmaydi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun. You can't divide by 0. It's undefined because you can't divide by 0.